Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Жалал Абадтын Өзбекстан менен чектеш жеринде Кыргызстандагы айдоочулардын айрым машинелери ташпаранга алынды.
Өзбекстандын жергиликтүү укук коргоо органдары бул окуя боюнча өздөрүнүн төрт жаранын жоопко тартууга убада берген. Жалал Абадтагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында жолдогу мындай окуялар биринчи иретхана болуп жаткан жери жок.
Аларда 2 жыл мурдагы окуяларда кыргыз менен өзбекти бири бирине кайраштырган деп өмүр бою камакка алынган укук коргоочу Азым Жанаскаров Бириккен Улуттар Уюмуна акыйкаттык сурап кайрылды. Бүгүн дүйнөдө абактагы жазуучу журналисттердин күнү белгиленүүдө. АКШда болсо президент Обама ЦРУнун башчысынын никесиз байланыштан чыккан чатак улуттук коопсуздукка таасир эткен жок деди. Сиздер опера ырдаган кыргыз жаштар менен да таанышаласыздар.
Классикалык жанр болсо, бул түбөлүктүү нерсе деп биз өзүбүздүн жүрөгүбүздө ишенимибиз бар да, ошон үчүн биз ушул жанрды тандадык деп ойлойм.
Бүгүн ноябрдын 15-и, бейшемби, алгач күндөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктарды Улан Алымкулунан угалы.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы? Кыргыз өзбек бийлик өкүлдөрү Аксыдагы окуяны талкуулады. Аксы районунун акими Медет Айдаралиевдин бүгүн азаттыкка билдиргенине карагандылар, Өзбекстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кече күнкү окуяны талкуулап, маселени тынчтык жол менен чечүүнү макулдашышкан.
Пограничниктер РОВУДунун опер группасы сразу барып ордунда бардык маселе жайына келди, эч кандай проблема жок бүгүн. Ушунда переговор болду, ал жерде чек ара жолда машина жолдун сол жагы Өзбекстан.
Деди аким кече түштөн кийин Өзбекстандын Наманган районуна караштуу Нанай айылынын 10-15 чакты тургуну өтүп келип, Аксала Бука жолундагы 2 жеңил унаа жана 1 КАМАЗды ташпаранга алган. Аким Айдаралиев бул окуя боюнча Өзбекстандын 4 бала камалган тууралуу маалымат келип жаткандыгын кошумчалады. Ташпарандан адамдар жабыркаган эмес. Хамастын ракеталары Израилдин 3 тургунун мерт кылды. Ошол эле учурда Израиль армиясы Хамас көзөмөлдөгөн газ секторуна чабуулун күчөттү. Кече Израиль Хамастын ракета атууларын жооп кылып, коргонуу таяныч деп аталган операциясын баштаган. Газабадан деңизден курактан аттанганда 13 адамдын ичинде Хамастын аскерий башчысы Ахмед Аль-Жабари мерт болгон. Жөөт өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху алар операцияны кеңейтүүгө даяр экендигин эскертти. Эки тарап ок атышуулар үчүн бири бирин айыптоодо. Палестинанын буудагы элчиси Рият Мансур газ секторундагы окуяларды Израилдин Палестина автономиясы улуттар уюмунда байкоочу макамын алышына жеткирбөө аракет катары мүнөздөдү. Ал эми Израиль элчиси Рон Просор
This all started by an anti-tank missile.
Бул Израилдик унаага атылган танктык ракетадан башталды. Ким атты? Хамас ырлык деңгээлде таанылган террордук уюм газ секторунун ок дарыларын таштандысына айлантып салды. Ар бир өлкө, ар бир эл өз жарандарын коргоого укуктуу, деди Израиль элчиси. БОНун коопсуздук кеңеши кече кечинде кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулду, бирок кандайдыр бир чара көргөн жок. Кытайда компартиянын лидери расмий алмашты. Күтүлгөндөй эле башкачылыкка бүгүн вице президент Си Цзиньпин дайындалды. Бээжиндеги баспасөз жыйында сүйлөгөн чурундалы өлкөнүн жаңы жетекчилиги алдында эбегейсиз жоопкерчилик тургандыгын белгиледи. Жаңы шарттарда биздин партия абдан улуттуу көйгөйлөргө туш келүүдө. Партиянын ичинде чечүүнү талап кылган проблемалар бар. Өзгөчө партиянын айрым мүчөлөрү менен кадрлардын коррупцияланып, пара алып, элден ажырап калгандыгы, формалдуулукка, бюрократияга ашыкча басым жасашкандыгы, мунун баары абдан чоң аракет менен чечилүү зарыл. Бүткүл партияларга каршы кыраакы болушу абзел, деди Кытайдын болочок лидери. 59 жаштагы Си Цзиньпин эми келерки жылдын март айында Ху Цзиньтаодан президенттикти өткөрүп алары күтүлүүдө. Кытайдын лидерлери ар 10 жылда бир алмашып турат. Өлкөнүн эң жогорку жетекчилери кирүүчү саясий бюронун туруктуу комитетинин 7 мүчөсүнүн баары 60-тын ары бери жагындагылар болот. Медет Садыркулдун иши боюнча сот өкүмү 22 ноябрда чыга турган болду. Бул тууралуу азаттыкка бүгүн жогорку сотто маалымдашты. Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркул баштаган 3 адамдын өлүмү боюнча соттук териштирүү аяктады. Бүгүн 3 айыпталуучу акыркы сөзүн айтты. Акыркы айыпталуучу соңку сөзүн 22 ноябрдагы процесте айтат жана сот ушул күнү өкүмүн чыгарат деп да күтүлүүдө. Медет Садыркулов менен кошо кастапкан 2 адамга байланыштуу жалпысынан 10 кишиге айып тагылууда. Алардын арасында мурдагы президенттин иниси, ошол кездеги күзөт кызматы жетекчиси Жаныш Бакиев да бар. Бирма АКШ президентинин сапары алдында абактан диссиденттерди чыгарат. Барак Обаманын 17 ноябрда башталчу визитин утурлай Бирма 452 адамды абактан чыгарарын жарыялады. Мамлекеттик маалымат каражаттарын жазганына караганда алардын арасында диссиденттер да болот. Бирманын өкмөт учурда өлкөнү сырт дүйнөгө ачууну максат кылган демократиялык реформаларды киргизүүдө. Азыркы өзгөрүүлөр ондогон жылдарга созулган адам укугун бузуу, демократиялык принциптерди тебелөө менен коштолгон аскерий башкаруунун артынан болуп жатат. АКШ президенти сапар учурунда Бирманын азыркы лидерлерин демократиялык реформаларды улантууга ашыктандырмакчы. Обама Бирмадан Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Аун Сан Сужи менен да жолугат. 15 июль камагында олтурган соң ал быйыл парламентке шайланган. Монголия Чыңгыз хандын туулган күнүн белгиледи. Монгол империясынын негиздөөчүсүнүн 850 жылдык мааракеси өлкөнүн жаңы тарыхында быйыл биринчи рет жалпы улуттук деңгээлде белгиленди. Кечээ монгол парламенти 14 ноябрды жыл сайын сыймык күнү катары майрамдоо чечимин кабыл алды. Бүткүл өлкө боюнча түрдүү салтанаттар уюштурулду. Чыңгыз хандын Улан Батырдагы эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Бир топ адамдар Чыңгыз хан ордени менен сыйланышты. Төрөкул.
Рахмат. Бүгүн ааламдагы жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Улан Алымкулов тааныштырып атат. Сиз аларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда кеңири окуй аласыз. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстанда маал-маал менен жаан жаайт, туу этектеген жана тоолуу райондорго кар түшөт. Тоо жолдору тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Таласы облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн -1, +4 тегерегинде күндүзү 3-9 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 3-10 градус суук болот. Күндүзү 5 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эртең Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суутат, күндүзү 3-5 градуска чейин көтөрүлөт. Биз эми күндүн башка окуясына кеңири токтолобуз. Мына азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, кечээ Жалал-Абад облусундагы Акыс районунун Өзбекстан менен чектешкен жеринде кыргызстандыктардын жолдо бараткан 3 машинеси таш баранга алынды. Ички иштер министрлиги муну чек арада жашаган Өзбекстандын жарандары кылганын билдирүүдө. Жергиликтүү бийликтин кабарлаганына караганда, бул жаңжал боюнча эки мамлекеттин чек арада жашаган өкүлдөрү жолугуп өз ара мунасага келишти. Көрсө, ал жерде бул өңдүү инцидент 3 ай мурда да катталган экен. Анын үстүнө буга чейин ушундай эле окуя Тажикстан менен чектешкен Баткен облусунда да болгон эле. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевде.
Окуя 14 ноябрда күндүзгү саат 3:30 чамасында Аксы Ала Бука чоң жолунда орун алган. Чек арада жашаган Өзбекстандын 10-15 чакты жараны кыргызстандык жарандарга тиешелүү Audi жана Volkswagen үлгүсүндөгү 2 жеңил унааны жана 1 жүк ташуучу КАМАЗды таш менен уруп качып кетишкен. Окуя боюнча Ички иштер министрлигинин түштүк аймагы боюнча басма сөз катчысы Талайбек Суусунбаев Азаттыкка буларды маалымдады.
Бул окуя боюнча ушул Аксы районунан чыгылышында ушул Алам Кор районунун киребесинде ошол жерде Өзбек Республикасы менен чектеш жер бар. Ошол жерде Өзбекстандан адамдар чыгып ошол жерден өткөн автоунаалардын айнектерин талкалап салышкан. Бул боюнча Өзбек Республикасынын укук коргоо органдарынан милиция кызматкерлери чыгышкан. Бул факт боюнча азыркы учурда бул боюнча ошол талкалаган адамдарды таап элебиз дешип, алар ошол иштешип атат азыр бул иш боюнча.
Ал жарандар Өзбекстандын Наманган облусуна караштуу Нанай айылынын тургундары экени айтылууда. Талайбек Суусунбаевдин билдиришинче, адамдардын денесине эч кандай зыян болгон эмес жана учурда келтирилген материалдык чыгымдар эсептелүүдө. Аксы районунун акими Медет Айдаралиев болсо, окуя боюнча эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жолугушуп сүйлөшкөнүн билдирди.
Пограничниктер РОВД'дан опер группасы сразу барып ордунда бардык маселе жайына келди, эч кандай проблема жок бүгүн. Ушундай переговор болду, Ибаев тынчтыгы үчүн ал жерде чек ара жолдо машина жолдун сол жагы Өзбекстан. Наманган областы Нанай айылы. Биздики Кашкал суу айыл округу Актерек участкасы.
Өзбекстандын жергиликтүү укук коргоо органдары бул окуя боюнча өздөрүнүн 4 жаранын жоопко тартууга убада берген. Жалал-Абадтагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында жолдогу мындай окуялар биринчи ирет гана болуп жаткан жери жок. Ал эми облустун мурдагы губернатору Бектур Асанов чагымчылар же мыйзам бузуучулар гана болбосо, чек арада жашаган элдердин достугуна жана ынтымагына эч ким көлөкө түшүрө албайт дейт.
Мамилени эл өзү түзүп алат. Өмүр бою чек ара тоону коомчусак көргөн, проблема деле жок. Кандайдыр провокаторлор аркылуу иштерди кылышы мүмкүн. мыйзамдар иштеген болсо эч кандай проблема деле болбойт эле комшулардар арасында.
Өзбекстанга жана Тажикстанга жакын отурукташкан кыргыз айылдары чек аранын айынан кошуна жарандар менен кес-кес чатакташып келет. Байкоочулар мындай чыр чатактарга чек аранын такталбаганы, такталса да эки мамлекетти бөлүп турган белгилердин жоктугу, суу жайыт жана жол талаштар себеп болууда деп санашат. Маселен, Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда эле Өзбекстан менен тактал элек 42 тилке бар. Андай талаш тилкелер Аксыда да бар, дейт аким Медет Айдыралиев.
Өзү биз толук границада турабыз Өзбекстан менен, 130 километр граница. Такталбаган 6 участкабыз бар. Бир мен ушул участоктор боюнча жүрүп атат. Өткөндө кыргызстандык адистер барып Өзбекстанда жолугушуп келген, жакында Өзбекстандан келиш керек. Бир айрым маселелер боюнча жетишүүлөр болгон, калган маселелер ошо азырынча спорный болуп турат да.
Ал эми жолдо бараткан унааларды ташпаранга алуу окуясы август айында Тажикстан менен чектешкен Баткен облусунда да болгон. Анда тажик жарандары кыргызстандыктардын машиналарын ургулаганы айтылып, чыгымды төлөп берүүгө убада кылышкан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 2 жыл мурдагы июнь окуялары учурунда кыргыз өзбектин ортосунда кастыкты тутанткан деген айып менен өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаров Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылды. Уюмдун адам укуктары боюнча комитетине жиберген катында өзбек улутундагы Аскаров Кыргызстанда анын үстүнөн акыйкатсыз сот болуп, өзү кыйноого алынып атканын, өлкөдө мыйзамдар иштебей, конституция тебеленип атканын билдирген. Башкы прокуратура болсо айыптарды четке кагып, жогорку соттун чечимин өзгөртүү мүмкүн эмес деп жооп кайтарды. Толугураак Тимур Токтоналиев кабарлайт.
Англис тилинде жазылган 115 беттүү арызда Аскаров буга чейин айтып келаткан дооматтарын буунун адам укуктары боюнча комитетине жолдогон. Анда 2010 жылдын июнь айында мыйзамсыз камалып, кыйноого алынганы, андан кийин сот иштери бир катар мыйзам бузуулар менен коштолуп, жогорку сот акыйкатсыз өмүр бою абакка кескени тууралуу кеңири баяндаган. Токтоосуз сабактан чыгарып, медициналык жардам көрсөтүп жана анын иши боюнча атайын комиссияны түзүүнү буунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстандын бийлигинен талап кылсын деп суранат Аскаров арызында. Бул баянды жазып жана жиберүүгө анын адвокаты Нурбек Токтоконов жана АКШда жайгашкан Ачык коомдун укук демилгеси уюму жардам берген. Женева шаарында жайгашкан буунун комитети арызды кабыл алганын Токтоконов тастыктады.
Прежде всего запрашиваю, значит,
комитет бул арызды караганга киришкенде аталган өлкөнүн өкмөтү менен байланыш түзүп, бул айыптар тууралуу анын пикирин сурайт. Буга да бир топ убакыт кетет. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакттын мүчөсү болгондон кийин бул арыз Кыргызстандын бийлиги ушул пакттын беренелерин бузуп жатат дегенди билдирет. Комитеттин адистери дыкат бул арызды карап, текшерип, жоопторун салыштырып туруп, анан өкүмүн чыгарат. Эгер Кыргызстан бул документти бузду деген чечим чыкса, анда Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине баш ийип, Кыргызстан анын кеңештерин аткарышы керек. Эгер аткарбаса, анда Бириккен Улуттар Уюму өлкөгө саясий жана экономикалык кысым көрсөтүшү мүмкүн.
Адвокат Токтоконов Аскаровдун арызын комитет качан караганга киришери белгисиз жана тажрыйбада өкүм чыгарууга бир нече жыл кетерин кошумчалады. Ал эми президенттин жана өкмөттүн басма сөз катчылары бул арыз тууралуу маалыматы жоктугун айтуу менен комментарий бере алышпады. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээналиев башкы прокуратура комитет менен байланышууга даяр экенин Азаттыкка билдирди.
Ал жерде жогорку соттун чечими турат да, туура. Жогорку соттун чечими Кыргызстан боюнча акыркы жана жаттанууга болбойт да. Ну генпрокуратура эгерде ошондой четкий конкретный мына бул жерде каралбай калган, тигил жерде каралбай калган десе, биз дагы караганга макулбуз. Биз тергелгенде бир эле эмес, бир нече ай тергелип, анан кийин андан сырткары соттун биринчи инстанциясы, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция, жогорку сот өзүнүн тыянагын чыгарган. Ошон үчүн мен ойлойм, ал жерде бүт эле мыйзам чегинде.
Укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын айтымында Кыргызстандын жарандары буга чейин буугадаттанып, бул дүйнөлүк уюм жабыртаткандарга кыргыз бийлигин компенсация төлөтүүгө милдеттирген учурлар болгонун айтты.
Бүгүнкүгө чейин Аксу трагедиясында жабыртарткан адамдар, алар дагы оондон өзүнүн акыйкатын тапкан. Кыргызстан мамлекети ошо күнөөлүү болуп өзүнүн жообун берип жана ар кандай компенсация бергенге аракеттерин жасаган. Жана ошол июнь трагедиясынан кийин көптөгөн ушул кейстер азыр ар кайсы оондун комитеттеринде каралып жатат.
Бирок ошол эле учурда эл аралык практикада Бириккен Улуттар Уюмунун ар кандай бөлүмдөрүнүн чечимдерин өлкөнүн бийликтери аткарбаган фактылар бар. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жыл июндагы улут аралык кастыкты тутанткан жана милиционерди өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою түрмөгө кесилген. Буга чейин Кыргызстандын саясатчыларына жана эл аралык уюмдарга акыйкатсыз соттолгону тууралуу кайрылган, бирок майнап чыккан эмес. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Аларда бүгүн дүйнөдө абакта отурган жазуучу журналисттердин күнү белгиленүүдө. Кыргызстанда түрмөдө отурган 3 журналист жазуучунун катарында Азимжан Аскаровдун да ысмы айтылып атат. Биз бул темага бираздан соң кеңири топтолобуз. Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөк Кулдоров. Бишкекте 6:15 мүнөт өттү. Күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргыз өзбек бийлик өкүлдөрү Аксыдагы окуяны талкуулашты. Кечээ Өзбекстандын Наманган районуна караштуу Нанай айылынан 15 чакты тургун өтүп келип, Аксы Алабука жолунда кыргызстандыктардын 2 жеңил унаасын жана 1 КАМАЗды ташбаран калган эле. Хамастын ракеталары Израилдин 3 тургунун мерт кылды. Кытайда компартиянын лидери расмий аталды. Күтүлгөндөй эле башкачылыкка бүгүн вице-президент Си Цзиньпин дайындалды. Медес Азыркуловтун иши боюнча сот өкүмү 22 ноябрда чыга турган болду. Ушул жана башка окуяларды сиз дагы 15 мүнөттөн кийин кеңири уга аласыз. Берүүбүздү Америкадагы маанилүү окуялардын бири менен улантабыз. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама шайлоодогу жеңишинен кийинки алгачкы маалымат жыйынында ЦРУнун башчысы генерал Дэвид Петреустун никеден тыш байланышына чыккан жаңжал АКШнын улуттук коопсуздугуна залакасын тийгизген жок деп билдирди. Обама ушул эле жыйында АКШнын Ливиядагы элчисинин жана дипломатиялык миссиянын 3 кызматкеринин өлтүрүлүшүнө байланышкан окуяга АКШнын Буудагы элчиси Сьюзен Райсти республикачылар натура баа берген деп күнөөлөшкөнүн акылсыз сын тагуу деп баалады. Сөз Жанар Акаевде.
АКШнын борбордук чалган кызматынын башчысы генерал Дэвид Петреус өзүнүн ала жипти аттаганын мойнуна алып, бул жоругун улуттуу ката деп санап, өткөн аптада кызматын тапшырган. Ал өзү жөнүндө китеп жазып жүргөн Паула Бруудуэл деген биограф айы менен ойнош болуп, жашыруун каталашып жүргөнү азыр иликтенип жаткан учуру. Президент Обама бүтүндөй дүйнө коомчулугунда кызуу талкууланып жаткан генерал Дэвид Петреустун никеден тыш байланышы тууралуу жаңжалды АКШнын улуттук коопсуздугуна залакасын тийгизген жок деп айтып, президент Буштун тушунан бери эле жакшы иштеп келатат деп Петреусту мактоого алды.
Генерал Петреус эң мыкты карьера жасады. Ал өз өлкөсү үчүн Иракта, Ооганстанда жана ЦРУнун башчысы катары да татыктуу кызмат өтөдү. Ал жеке маселелери боюнча ЦРУнун директору катары кызматтык стандарттарга туура келбесин өзү баалап, үй бүлөсү жана жеке иштери менен алектенүүдө.
Деди Обама. Буга чейин АКШнын Оогансандагы күчтөрүнүн командачысы генерал Джон Аллен менен Жил Келли деген аялдын ортосунда 2010-2012 жылдары миңдеген каталышуу болгону аныкталган. Бирок президент Обама генерал Аллен өз ишин уланта бериши керек деген пикирде турганын Ак үйдүн маалымат катчысы Джей Карне билдирген. 45 мүнөткө созулган маалымат жыйынында Обама 11 сентябрдагы АКШнын Ливиядагы элчилигинин 3 кызматкеринин жана элчи Кристофер Стивенстин өлүмү тууралуу дагы жооп берип, республикачылардын сынына кабылган АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Сьюзан Райсти коргоп сүйлөдү. Кечээ республикачы сенаторлор Джон Маккейн жана Линдзи Грэм Бенгазидеги окуяны дагы бир ирет дыкат иликтениши керектигин айтып, чуулу тасмадан улам мусулман өлкөлөрүндөгү элчиликтин кызматкерлеринин өмүрүн алган окуяга туура эмес баа берген деп Сьюзан Райсти айыпташкан. Сьюзан Райсти Барак Обама президенттик экинчи мөөнөтүндө Хиллари Клинтондун ордуна мамлекеттик катчы кызматына сунушташы болжолдонуп жаткан.
Эгер сенатор Маккейн менен сенатор Линдси Грэхэм кимдир бирөөнүн сарезине чөп салгысы келсе, мага асылышсын. Мен алар менен сүйлөшүүгө даярмын. Бирок алардын Бенгазиге эч кандай тиешеси жок. Болгону чалгын кызматтары берген маалыматка таянып билдирүү жасаганы үчүн гана Сьюзан Райстин абийирин төккүлөрү келип жатканына жол болсун.
Деди Барак Обама. Анткен менен республикачылар Сьюзан Райсти мамлекеттик катчылык кызматка таптакыр татыксыз деп баалап, мындай дайындоону болтурбоого бар аракетибизди жумшайбыз деп билдиришкен. Республикачы Грэм Райс кызматтан жогорулаганга татыксыз деп айтты. АКШлык продюсер тарабынан тартылган Бейкүнөө мусулмандар тасмасында бир нече мусулман өлкөлөрүндө нааразычылык чаралып, АКШнын Ливиядагы элчилигине болгон кол салуудан элчи менен кошо 3 кызматкер натыкталган эле. Акшыдагы президенттик шайлоого 8 жума калганда орун алган бул окуя шайлоо алдындагы дебаттарда башкы тема болуп турган. Президент бул маалымат жыйынында бул маселелерден сырткары Американын ички экономикасы, Сирия жана Иранга байланыштуу да журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жанар Акаев, Азаттык.
Бир аз мурдараак айтылгандай, бүгүн абакта отурган жазуучу калемгерлердин эл аралык күнү. Жазган китептери жана макалалары коомдогу көйгөйлүү маселелер тууралуу оюн айтканы үчүн азыр дүйнө өлкөлөрүнүн түрмөлөрүндө жүздөгөн жазуучу журналисттер отурушат. Жазуучулардын эл аралык уюму Пен клубтун маалымдашынча, бийлик үчүн калеми жана ою курч коркунучтуу каламгерлер өзгөчө Иранда, ошондой эле экс советтик Азербайжанда, Өзбекстанда көп. Кыргызстандан 3 журналист бар. Амирбек Азамулу кеңири сөз кылат.
Абакта отурган жазуучу каламгерлер күнү быйыл 31-чи жолу белгиленүүдө. Анын демилгечиси жазуучулардын эл аралык уюму Пен клуб. Кетти Маккейнайм, баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Пен клубтун Азия жана Жакынкы Чыгыш боюнча изилдөөчүсү.
Пен клубтун мүчөлөрү абактагы жазуучулардын эл аралык күнүн салт боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн түрмөлөрүндө отурган жазуучулардын абалына көңүл буруу өнөктүгүн өткөрүшөт. Бүгүн 31-чи жолу андай өнөктүктү өткөрүүдөбүз. Бул Пен клубка кирген баардык беле борборлор үчүн өтө маанилүү өнөктүктүн күнү деп ойлойм.
Дейт Кетти Маккейн. Ирандык калемгер Шива Назар Ахари 28 жашта. Шива айым 2009 жылкы талаштуу президенттик шайлоодон кийин президент Ахмединижатка каршы өткөн демонстрацияларга катышканы үчүн Кудайга каршы согуш ачты деп айыпталып, быйыл сентябрда 4 жылга кесилген. Мурда да оюн коркпой ачык жазганы үчүн Шива айым 6 жылга кесилген жана соттун өкүмү менен ага 72 пала курулган.
Башка адамдардын укуктарын ойлоп, жаның жай албай калганда, сурак башталгандагы сыңар эле жүрөгүң кыжалатка түшөт. Адамдардын ишенимин көрүп, адамзатка ишенич жаралган кезде сен биринчи кылмыш жасаган болосуң.
Деп жазат Шива айым, өзү сыяктуу эле адилет сөзүмдү айтам деп түрмөдө отурган калемгер санаалаштарына жөнөткөн бир катында. Эфиопиялык блоггер Искендер Нега террорчулукка катыштыгы бар деген жалаа менен июль айында 18 жылга кесилген. Ал былтыр бир макаласында:
«Биз өз макалаларыбыз аркылуу чындык, адилеттик жана демократия үчүн тынчтык жолу менен кызмат кылабыз деп ишенем. Бул биздин милдеттенмебиз, биз коркпойбуз. Демократия жалпы адамзаттын тилеги. Биз ага жетип калдык. Биз азат болушубуз керек»,
деп жазган эле. Пен клубтун июнь айына карай берген маалыматы боюнча дүйнө өлкөлөрүндө 156 калемгер абакта отурса, 132 журналисттин үстүнөн тергөө жүрүп жаткан. Анын ичинде Иранда 36 жазуучу журналист, экс советтик Азербайжанда 7, Кытайда 21 калемгер абакта отурат.
Дүйнөдө камакта отурган жазуучулар жөнүндө Амирбек Аззамолу кеңири айтып берди. Биз берүүбүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө өзгөчө Баткен облусунда суунун тартыштыгынан дыйкандар талаачылыкка көп күч кетирбей калышкан. Анын ордуна сууну аз талап кылган багбанчылыктын бул регион үчүн мүнөздүү түрүнө өрүгөстүрүп жыйноого жапырт кирише баштаган өңдө. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID уюму атам замандан бери өрүк менен жашап келген баткендиктерге азыр өрүгөстүрүүнүн заманбап мыкты тажрыйбаларын үйрөтүп атат. Жергиликтүү эл буга чейин өрүк өндүрүүнүн жана аны сатуунун салттуу ыкмасын колдонуп келген. Жаңы тажрыйба жөнүндө кабарчыбыз Санжар Эралиевдин репортажынан угуңуздар.
Баткен облусундагы жерлердин 60%ында суу таңкыс, суу тартыштыгы катуу сезилген аймактардын ириси Кызыл Кыя шаары. Бул жерде талаачылыктан түшүм алуу түшүк, ошондуктан жергиликтүүлөр багбанчылык менен алектенишет. Өрүк өстүрүп, андан түшкөн киреше менен жан баккандар арбын. Бирок суу маселеси аларга кыйынчылык туудуруп жатканын багбан Перизатка барып айтты.
Ошодонбу өрүктөр анча жакшы болбойт. Гүлдөгөндөн кийин жанагы түшкө келгенде немесин таштай берет гүлүн. Анан өрүк болгондо эм курт түшүп кетет. Сууну жакшы ичпеген өрүктүн какысы жакшы болбойт да.
Деген менен өрүк жетиштирүүдө суу өтө эле зарыл эмес деген адистер айтышууда. Өрүк зарды бир жылда 2 же 3 жолу сугарып эле мол түшүм алса болот экен. Ал үчүн көчөттү тиккенден тарта туура өстүрүү кажет. Бул тажрыйбаны USAID уюмунун адистери дыйкандарга үйрөтүп жатат. Аталган уюм өрүк кургатууга ылайыкталган жабдыктар менен камсыздап бергенин Көк Чапан кооперативинин жетекчиси Махамат Зулпукаар Гайвылдаев айтты.
Биз ошо USAID программасына былтыркы жылы арыз таштап, быйылкы жылы мына 653,000 сомдук жабдууларды бизге USAID алып берди.
Силердин кооператив.
Биздин кооперативке. Мына пайдаланып атабыз, жакшы.
Эми азыр мен мына жабдыктарды карап турсам, өзүбүз деле мындай жасап эле ала турган эле нерсе экен да. Эмне буга чейин эмне үчүн булар колдонулбад эле?
Буга чейинки адамдар түшүнбөсө керек, биринчиден, экинчиден каражат алуу кыйын болгон. Анан мындай чертеждерди адамдарга биринчи жолу көрсөтүп атышыбыз.
Махамат Зулпукаар аке айтып жаткан өрүк кургатуучу жабдык жашык сыяктуу жыгачтын ортосуна зымтор кадап жасалган. Ага өрүктү жайуу жана жыйнап алуу оңой. Мөмөнүн баардык жерине күн текши тиет.
Мурда жөн эле өзүбүздүн камыштар менен жөн таштарга, асфальттарга кургатышыбыз. Быйылкы жылы келди бул жабдылар, өтө ыңгайлуу кургатышка да алсан, мындай таза сапаттуу кургатылган жабдылар экен.
Ал эми кургатылган мөмөлөрдү сортторго бөлүп, атайын идиштерде сатыкка чыгаруу үчүн Кадамжай шаарында жайгашкан Асыранкулов атындагы цех керектүү каражаттар менен камсыздалды. Баткен облусунда жыл сайын 30 тонна өрүк жыйналат. Анын көбүн тажикстандыктар сатып алып, чет өлкөгө тажик өрүгү катары экспорттолот. Анткени Баткен аймагында кургатылган өрүктү экспортко ылайыктап, атайын идиштерге салып сатуу тажрыйбасы кеңири жайылган эмес. Санжар Иралиев, Азаттык.
Баткен өрүгү демекчи, ушу өрүгү менен күрүүчү Орусия, Казакстан жана башка мамлекеттерге тажикстандыкы же өзбекстандыкы деген бренд менен сатылат. Жергиликтүү ишкерлер эл аралык базарга кыргызстандыкы деген ат менен чыгаруу демилгесин көтөрүп атышат. Баткендик багбандар менен дыйкандардын өстүргөндөрүн тажикстандык өзбекстандык ортомчулар сатып алып эселеп баа коюп сатка чыгарып атышканда сиз кандай карайсыз? Бул боюнча мамлекеттик бийлик ишкерлер өз өндүрүүчүлөрү эмне үчүн колдошпойт? Ушул маселени биз эртең таңкы азаттык 8:30-9 чейин түзүп алып, арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Ага, сиз да кошулуңуз. 8:30-9 чейин бизге 31-61-63 телефонуна чалсаңыз болот. Бул Азаттык радиосу. Кыргыздын 20-кылымдагы чыгаан уулдарынан бири, өзүнүн алтын үнү менен опера аркылуу дүйнөгө атагы чыккан ырчы Болот Миңжылкыев көз өткөнүнө быйыл 15 жыл толду. Азыр эми музыка дүйнөсүндө улам техниканын өнүгүшү, табиттин бузулушу менен өзгөчө жаштар арасында жеңил желпырларга музыкага кызыккандар көбөйдү деп нааразы болгондор көп, бирок арабызда инструменталдык музыка, мимика, эмоциясын музыкалык драматургия, вокал аркылуу берүүнү жактырып, операга кызыгын артып, өзүн улуулуу сахналарга даярдап жүргөн жаштар да жок эмес. Операга дитин койгон ошондой жаштар жөнүндө Аманбек Тилденбай сөз кылып бермекчи.
Концерт башталардын алдында ушул үч жигит айланасындагыларга көңүл бурбай үйүнүн калыбына келтирүү үчүн италиялык белгилүү композитор Луиджи Денцанын Селкинчекте деген ырын көнүгүү катарында аткарып атышты. Булар улуттук консерваториянын студенттери Талант Токомбаев, Орозбек Бакытов жана Тынчтык Байдылдаев. Үчөө тең алыска айылдардагы карапайым үй бүлөдөн чыккан таланттар. Тынчтык Байдылдаев Талас облусунан, ал айтылуу Атай Огонбаевдин уруусунан. Кичинесинен эле опера ырчысы болом деп кыялданчу экен.
Кичине кезимден эле жакшы көрчүмүн. Ушу агайларды көрсөм керек да, кичине кезимдечи. Ушу ырдагандардын операны көргөн экен, ошону операны туура көрдү дешим да, оо депчи. Ушу байкелер агайлар туура көрдү дешим. Ошондон кийин эле апам дагы ушу классика кийет, анткени өлбөйсүң классикадан деп ушинтип апам аябай түрткү берди, өзүмдүн апам.
Ал эми Талант Токомбаев 2006 жылы Жумгалдан Бишкекке келип, эстрада ырчысы болом деп Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына тапшырыптыр.
Эми айылдан билесиздер да, эстрада деп келген, бирок мен кандайдыр бир себептер менен мен ушул классикалык вокалдык жанрына окуу неме тапшырдым. Ошондон бери эле аралашып келдим, Кудай буюрса ушул 8 жылдын жүзү болду.
Талант Токомбаев учурда Улуттук консерваториянын вокалдык бөлүмүндө 5-чи курста окуйт. Дагы бир таланттуу ырчы Орозбек Бакытов болсо, алыскы Баткендин Лейлек районунан келип, классикалык вокал өнөрүнө кызыгып калган. Ал опералык ырчы болуш үчүн талыкпаган эмгек талап кылынат дейт.
Сиздерге маалым болсо керек, ошо опера ырларын жылдап тарбиялайбыз да.
Бул бир айдын ичинде, эки айдын ичинде чыга турган ырлар эмес да. Ошол биз училищага келгенден баштап эле ушул ырларды ырдап баштаганбыз. Ошону бизди бул ырларды 3-4 жыл ырдап калдык да. Ошол акырындык менен бышып келет да бул ырларчы.
Ырчы 3 жигит башкаларга окшоп бош убактыларында каражат табуу үчүн кафе ресторандарда ырдашпайт экен. Алар классикалык вокал өнөрү менен Кыргызстандын аймагынан алыс таанылууга максат кылып коюшкан.
Классикалык жанр болсо, бул түбөлүктүү нерсе деп биз өзүбүздүн жүрөгүбүздө ишенимибиз бар да. Ошон үчүн биз ушул жанрды тандадык деп ойлойм.
Деген Талант Токонбаевдин пикирин улаган Орозбек Бакытов Кыргызстанда опера өнөрүн өркүндөтүүгө салым кошо тургандыктарын билдирди.
Эми чет мамлекеттерге кетсек деле биз баарыбир кыргыз өлкөгө кайтып келебиз. Өзүнүн өлкөсүнө кайтып келип, ушул жерде эмгек сиңирип, ушул жерде өскүбүз келет, ушул жерде элдин менталитетин көтөргүбүз келет.